Розділ 37. У прекрасному Подолинському парку в м'якому кріслі спочивала його юна власниця. Навколо неї квітли нарциси та гіацинти, над її головою шуміла молодим листям столітня липа. Неподалік хлюпав струмочок, береги якого прикрашали незабудки. Навколо дочки сходу лежала райська краса західного травневого дня. Однак Тамара не звертала на неї уваги. Її блакитні очі за темними окулярами дивилися у безхмарне небо таким питальним поглядом, начебто вона чекала звідти відповіді на всі її питання й думки. «Виходить, там живе Бог», – думала вона, маючи на думці не лише нескінченні світи, сонце, місяць. Ні, над ними вона уявляла собі інше небо, де жив справжній Бог, який все бачить і всім керує. Там був тепер і його єдинородний син, Ісус Христос. Як дивно! Як вона дотепер нічого про це не знала? Яку чудесну книгу подарувала їй Маргіта. Вона ще дуже мало в ній прочитала, тільки початок першої і початок другої частини про створення світу і про народження Ісуса Христа. Яка це була дивна, дивовижна подія! Скоріше б їй отримати англійську Біблію, щоб компаньйонки могли читати їй вголос. Це, напевно, було так гарно, коли з неба із численним воїнством небесним з'явився ангел, що вигукнув: «Я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні у Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь». Якщо він народився для всіх людей, якщо це радість для всіх, то це стосується і мене, роздумала Тамара. Це була світова подія, а я дотепер нічого не знала про нього. Чому мені про це не говорили? Чи воно стосувалося тільки світу того часу? Неможливо. Микола Коримський сказав, що Ісус живий, і що Він і йому дарував життя, і його скорботу замінив на радість, про яку звіщав ангел. Але якщо та подія стосується Миколи, то чому вона мене не стосується? І якщо Бог своїм всесильним словом впродовж 6 днів створив небо і землю, взагалі всю природу і небесні тіла, навіть саму людину, чому мене тоді вчили, що все це само собою виникло і розвивалося впродовж мільйонів років, що людина з'явилася в результаті еволюції? Хіба не набагато легше зрозуміти і повірити в існування всесильного, вічного, люблячого Творця, який все створив, в тому числі і людину? Що він створив його по образу своєму і дав йому владу над всім іншим творінням? Я вірю в це і рада, що мені не потрібно вже думати, що людство колись стояло на дуже низькій ступені розвитку. Дівчина розглядала небо, де живе Бог. Але якщо Творець там, як він тоді все бачить і чує? Як він все знає? Чи піклується він про своє творіння? Адже він не мертвий, як ідоли язичників. Якщо він дарував Миколі радість, Маргіті світло, якщо він почув молитви Лермонтова за Миколу, виходить, він піклується. А про мене? Він теж піклується. Вона б віддала багато за те, щоб їй хто-небудь дав відповідь на ці запитання. Тихо і велично синів небозвід над нею. Віддаля доносився солов'їний спів, як хвалебна пісня, як молитовний псалом. Розносився всюди аромат квітів, вода хлюпалася, дерева шуміли. Вся природа, здавалося, просила свого Творця: «Відкрийся цій душі, щоб вона довідалася, що ти – піклувався про неї день і ніч, що це ти в її житті все так влаштував, щоб вона нарешті пізнала тебе і велику любов твою. Раптом думки її перервав радісний вигук. «Тамаро, ви тут?» Озирнувшись, вона підхопилася. «Маргіто! Маргіто!» – зраділа вона, побігши на зустріч вершниці. Молоді дами вже обіймали одна одну. «Вибачте мені, Тамаро, за моє несподіване вторгнення, але мені потрібно було вас побачити. Серце моє не могло чекати до завтра. Маргіто, мені немає за що вас вибачати. Навпаки, я дуже щаслива. Ви самі бачите, яка я самотня, як мені нудно». «Ви одна, Тамаро?» – запитала Маргіта заклопотано. «А де ваші компаньйонки? Де ваш батько?» «Батько зайнятий», – сказала дівчина, насупившись. «У нього багато справ. Зараз у нього пан Орловський. Вони розбирають старожитності. Ася розучує п'єсу, що ви їй вчора дали, а Орфа пише за мене листа в Єгипет. Тому що мені робити нічого не можна, я вийшла. Однак чого ми стоїмо? Ви все ще тримаєте свого коня». Тамара дістала срібний свисток, і на її поклик одразу ж з'явився чорношкірий слуга і забрав коня. Обидві дами сіли на диван. «Вас, власне, потрібно б запросити до будинку», – вибачилася Тамара і встала після того, як вони трохи поговорили. «Пробачте, що я не зробила цього одразу». Але Маргіта посадила її знову на диван. «Давайте залишимося тут, у цій райській красі. У вас на горі, звичайно, теж дуже добре, але те усе створене людиною, а тут навколо нас життя, створене нашим дивовижним Отцем Небесним». «Ваша правда», – щоки Тамари спалахнули. «Ви знаєте, про що я думала до вашого приходу? Чи піклується Бог і про мене?» «Про вас?» – перепитала Маргіта здивовано. «Вам здається дивним, що я так по-дитячому запитую», – сказала дівчина, зніяковівши. «Але подумайте, хіба неправильно було б думати, що він про мене не піклується, тому що я його зовсім не знаю і ніколи не думала про нього?» «Для людини це було б природно», – відповіла Маргіта серйозно, але щиро. «Та Господь говорить, що якщо навіть батько і мати залишають дитя, то він не залишить». «Тамаро, подивіться на Подолин. Я знаю, що у вас є ще багато інших маєтків, але подивіться тільки на Подолин. Який чудовий замок, цей парк, як рай. Там ваш батько. У вас все є, у той час як інші живуть у бідності. І ви запитуєте, чи піклується Господь про вас? Ви вважаєте, що все це, в тому числі і Подолин від Бога?» – запитала Тамара, здивовано хитаючи головою. «Це ж батько мені купив за успадковані мною від матері гроші». «Це так. Але хто дав вашим предкам багатство?» «Раніше я теж так думала і вважала, що гірку мені подарував дідусь. Сьогодні я знаю, що гірка – це дарунок від мого Отця Небесного». «У такому разі у нас немає нічого власного?» – запитала Тамара. «Я нічого в цей світ не принесла», – усміхнулася Маргіта весело. «Значить, у мене і немає нічого? І якби у мене було 1000 разів більше багатству, я б усі положила до ніг Господа, тому що Він мене викупив. Я належу не собі, а Йому. Коли я їхала до вас, я саме думала про те, яке це блаженство бути слугою Христа, підкорити Йому всю свою волю. Тому що Він мене викупив, я належу Йому по праву. Яка честь! Ви тільки подумайте, Тамаро, ми такі цінні для Ісуса Христа, що Він викупив нас найдорожчим, своєю кров'ю. Як я після цього можу сказати, що в мене є власність, що належить мені одній, і яку я Йому не віддала б? Та ні, ніколи! Ах, Маргіто!» – Тамара обняла її. «Навчи мене теж так вірити, як ти віриш. І ти кажеш, що Він і мене викупив кров'ю своєю». «Як? Коли?» «Коли? Ти хіба не знаєш? Там, на хресті. Коли смерть зробила свою жахливу справу, коли Ісус Христос опустив свою голову і, помираючи, сказав: „Сталося. Кров'ю з його ран він нас викупив“». З очей Маргіти котилися сльози. «Тамаро, моя люба Тамаро, він тебе так полюбив, Але навіщо він за мене помер? Микола каже, що він помер за наші гріхи. Але мене тоді ще не було, і я тоді ще не грішила. Уся непевність незнання відбилася в очах зляканої дівчини. У той час мене ще не було на світі. Я ще не грішила, Тамаро, мовила Маргіта серйозно. Але не було й тих людей, що грішили з часів Адама. Мільйони вже померли, і мільйони живуть і грішать у наш час. І за всіх цих людей помер Ісус Христос. Бог послав свого Сина врятувати світ. У Бога був тільки один Син, і цей Син міг померти тільки один раз. Він помер за всіх, у тому числі і за тих, котрі вже померли, як і за тих, котрі ще жили, виходить, за тебе і за мене. Якби він не помер, нас ніхто більше не міг би врятувати, тому що написано в Біблії, що Христос більше не вмре, смерть над ним не владна. Ти цьому віриш, Тамаро? Дівчина задумливо похитала головою. Я наче моряк, який побачив вдалині світло, але не розрізняє ще суші і не знає, де йому кинути якір. Як ти знайшла у Біблії світло, якого ти раніше не знала, так і я вірю, що знайду його, і думаю, що тоді теж зрозумію, про що ти зараз говориш. Ох, зітхала Маргіта в душі, вона мене не розуміє, тому що нічого не знає про Ісуса Христа. Мені було легше. Моя мати перейшла в євангелічну церкву, і я в школі вчила Слово Боже. Потрібно мати терпіння. Маргіта попросила показати їй парк. Там Тамара, збираючи для неї букет квітів, розповідала Маргіті, як вона роздумувала про створення світу. Маргіта стала фантазувати і, порівнюючи Подолинський парк із райським садом Едема, заговорила про те, якими щасливими, напевно, були у ньому Адам та Єва. Їх відвідував сам Господь, Творець, і якими нещасними стали, коли согрішили. Вони не тільки повинні були залишити райський сад, але й Бог їх залишив. Маргіта сама не знала, звідки у неї бралися слова. Немов хтось запалив світло в її серці, і вона мала запалити його в серці своєї милої сусідки. Вона розповідала їй про Ісуса Христа, про того, хто вразив змія в голову. Знаєш, Тамаро, між людиною і святим Богом постав гріх, і тому людина не могла повернутися до Бога. Але прийшов Ісус Христос і переміг гріх, омив нас кров'ю своєю від гріхів, і хто в нього вірить, знову може пригорнутися до нього, до серця нашого люблячого батька. І Господь Ісус Христос говорить: «Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». Так Маргіта роз'яснила Тамарі, що вона сама довідалася із Біблії. Тепер, коли Дух Святий допоміг їй усе це згадати, вона цим скористалася. Чим більше говорила, тим світліше ставало в її душі, але не тільки в її душі. Спочатку Тамара тільки слухала, а потім вона почала ставити запитання одне за одним. Так, за бесідою, вони обійшли увесь парк і тепер наближалися до будинку. Назустріч їм уже йшов маркіз Орано, і Тамара радісно обійняла свого батька. Але чому він так пильно дивився на миловидне радісне личко Маргіти, поки Тамара їх не відрекомендувала одне одному, і Маргіта трохи зніяковіло стала вибачатися за своє відвідування? «Навіщо ви вибачаєтеся, пані?» Маркіз поспішив запевнити її, що вона в них завжди бажана гостя, хоча її відвідування для нього було несподіванкою, тому що Адам Орловський його не попередив. «Адам і не знає, що я тут», – сказала Маргіта, червоніючи. «Ми, власне, хотіли зустрітися із Тамарою тільки завтра. Але я так скучила за своєю сусідкою, що забула про все і поспішила сюди». За ці слова маркіз поцілував Маргіті руку. Вони його так обрадували, що він цього не міг приховати. Він повів дам до будинку, тому що сам вийшов лише для того, щоб подивитися, що робить Тамара. Незабаром прийшли й обидві компаньйонки. Обрадовані несподіваними відвіданими, вони всі разом вирушили до пана Адама, щоб оглянути його запилені скарби. Він ледь не зламав один з дорогоцінних предметів, коли перед ним зненацька з'явилася його чарівна Маргіта. По-різному оцінили відвідування Маргіти, управляючи Заркани, його дружина і дочки. Однак одне вони помітили. Хоч її перше відвідування було і невчасним, воно все-таки виявилося ніби світлом, промені якого оживили весь Подолин, навіть самого Маркіза. Коли вони ввечері поверталися додому, до Христа їх проводжали не тільки три дами, але й сам Маркіз. Там відбулася іще одна несподівана зустріч. На сходах у Христа, розмовляючи, сиділи Микола Коримський і Лермонтов, а Коримський стояв, притулившись до Христа. Маргіта була щаслива, що вона тут, серед цієї дивовижної природи, так невимушено могла познайомити свого батька і брата з батьком Тамари. «Якби ми знали, що ти перебуваєш у такому почесному супроводі, ми б не турбувалися про тебе», – сказав пан Коримський. «Невже ви подумали, що ми відпустимо Маргіту саму?» – спитала Тамара. «Милостива пані нас дуже потішила своїми відвіданими. Ми не могли не скористатися можливістю провести її, коли поруч немає її законного захисника». «А про мене дядько й не подумав», – пожартував Адам. «Ми могли б тут ще трохи погуляти», – запропонувала Тамара і подала руку Миколі Коримському. Вона повела його трохи у бік, чого інші в розмові не помітили. Там вони зупинилися, і її блакитні сумні очі з неприхованим співчуттям вдивлялися в його прозоро-бліде обличчя. Вона помітила одразу, що він мав вигляд ще блідіший, і відчула в серці своєму незнаний досі біль. «Як ви почуваєтеся, пане Коримський?» Він почервонів від щастя. «Слава Богу, не гірше!» Він підніс маленьку її руку до своїх уст. «Але ви такі сумні?»
«Ви думаєте?»
«Я це бачу, і мені боляче від цього. Ми, Маргіта і я, і всі такі щасливі, а ви ні. Чи не може Ісус Христос, у якого ви вірите, утішити вас?»
«Це він може, Маркіза Тамара. Він мене вже утішив і в майбутньому не залишить мене. Я тільки маю вірити, що те, що він робить, добре, навіть якщо ми його й не розуміємо». По його голосу вона переконалася ще більше, що у нього якась скорбота, і вона йому співчувала.
«А ви мені не можете сказати, що вас гнітить? Я Маргіті не розповім», – просила вона, хоча звикла наказувати.
Знову він підніс її руку до своїх уст. «Я дякую вам за вашу ласку, але цього я не можу зробити. Бувають речі, які потрібно залишати при собі. Це той хрест, про який говорить Ісус Христос. Хто не бере хреста свого і не йде за мною, той не гідний мене».
Підійшли інші, розмова урвалася. Але у серці дівчини ще звучали слова і сумний голос юнака. А він у самому потаємному куточку свого серця приховав дорогоцінний спогад про щирі почуття дівчини. З радісним настроєм маленька компанія розпрощалася. У гірці їх чекав посланець з телеграмою, що була адресована Коримському. «Якщо можливо, приїжджайте усі в Орлів. Якщо всім неможливо, нехай приїде Маргіта нічним потягом. Микола Орловський».
«В Орлів? Що це означає?» – вигукнув Адам.
«Чи з дідусем чогось не сталося?» – затурбувалася Маргіта.
Коримський ще раз уважно прочитав телеграму.
Ніхто не звертав уваги на юнака, що пригортав руки до серця. З пониклою головою він вийшов із салону. У спальні Маргіти він кинувся на коліна і, заховавши обличчя в подушки, тихо заридав. «Вона вже там, матінка моя. Якщо нас усіх кличуть, то вона близька до смерті. Я це відчував сьогодні весь день.
Нас усіх, батька, мене, Маргіту просять прийти. Що на землі не могло жити у мирі і згоді, смерть з'єднає. Але чи вічним буде цей союз? Я маю переконатися, чи з Господом вона помре. Якби мене тут не залишили, о Господь мій, якщо мій батько не дозволяє мені жити для тебе, то дай мені померти разом із матір'ю. Микольцю, ти що тут робиш? Почув він раптом над собою голос сестри. Ніжна рука оповила його шию. Ти плачеш? Чого? Що з тобою сталося? Юнак підхопився і обійняв свою сестру. Сльози блищали на його очах. Маргіто, нас кличуть до мами. Вона смертельно хвора. До кого? Перепитала Маргіта, блідніючи. До мами. Микольцю, як вона може бути в Орлові? Маргіто, хіба у неї там немає батька? Хіба там немає місця для неї? Дідусь добрий. Він взяв її до себе з тієї кімнати. Ти знаєш, Маргіто, той будиночок на Орловському провулку, де проводяться збори. У тім будинку знаходилася наша мати. Сьогодні вже третій день, як вона там лежить тяжко хвора. За нею доглядає пані Ха і Мирослав. І ти це знав, Микольцю? Хто тобі це сказав? А чому я нічого не знаю? Такого не може бути. Пан Райнер її так любить. Він цього ніколи не допустив би. Ти, напевно, помиляєшся. Я не помиляюся. 1 травня вранці я її сам там бачив. Мирослав привів мене до неї, тому що вона через мене залишила курорт, де лікувалася. Вона хотіла переконатися у тому, що чула. Оскільки у неї не було нікого, до кого вона могла б звернутися, їй довелося самій їхати в Орлів. Але там вона нікого не застала, залишатися там не могла. Мирослав знайшов її на лаві біля того будиночка і подбав про неї. Якби не він, я не знаю, що би з нею могло статися. Він привів мене до неї, і ми примирилися. Можеш собі уявити, як мені було, коли довелося залишити її там у такому стані? Ні, ти цього уявити собі не можеш. Мирослав обіцяв мені покликати дідуся, якщо він не знайде барона Райнера, тому що невідомо було, де він знаходиться. Але це тільки у тому випадку, якщо матері буде дуже погано. Тепер він його покликав, а дідусь кличе нас усіх до себе.
Ох, Микольцю!
Маргіта пригорнулася до свого брата. Але навіщо кличуть туди нашого батька? Якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то простить і вам батько ваш небесний. Як усяка людина, так і наш батько небезгрішний. І це остання можливість для нього простити, щоб і він міг бути прощений. Здивовано, Маргіта дивилася в серйозне, майже суворе обличчя брата. Значить, усе, що він говорив, було правдою. Але хто про це повідомив дорогому батькові? Якщо він довідається, чи піде до неї? Однак йому нічого не довелося пояснювати. Коли вони за кілька секунд війшли до салону, то почули голос батька. Маргіті треба йти, якщо справа так складається. Але я не розумію, навіщо піддавати Миколу небезпеці сильного зворушення. Дотепер пані Райнер без нього обходилася, виходить, і тепер обійдеться. Ви, Аурелію, як лікар, напевно, не порадите посилати його. Правильно, сказав Адам. Ми вдвох підемо, і цього досить. Я там розпоряджуся про все. Зачекай, Адаме, викликнув раптом Микола. Я думаю, ми всі підемо. Микольцю, мовив Коримський, відступаючи. Ти про це знаєш? Я знаю, батько, що Ісус Христос говорить, мирися з суперником твоїм скоріше, поки ти ще на шляху з ним, щоб суперник не віддав тебе судді. Моя мати тепер стане перед суддею, і вона не повинна обвинувачувати нас перед ним у тому, що ми із нею не примирилися. Ми всі підемо. Прошу тебе, Адаме, розпорядися, але скоріше. Час не терпить. Адам здивовано подивився на свого двоюрідного брата, глянув потім на зблідле, застигле обличчя дядька. Їхні очі зустрілися, і Коримський кивнув йому. Перш ніж слуги щось зрозуміли, гірка спорожніла. Що сталося? Чого пани такими сумними виїхали до Орлова? Що на них там чекало?